nsalbilkom u nilqakom għal program ieħor id-disa' wieħed illum fis-sensi il-patrimonju UNESCO fil-Mediterran miegħi Karsten Xwieraq u mal-mistieden residenti tiegħi Dr. Anthony Paċe. Nsellimlek Tony, grazzi għal-dejjem li tingħat miegħi għal dar ftitħin fej nikkonsidraw ftit temi marbutin mal-attwalità.
Ekku.
Kif tħobb tgħid li inti dejjem anke fil-ħidma tagħna fuq proġetti tal-UNESCO hekk lokalment, il-preżenti huwa dak li
huwa l-iżjed importanti hux. U l-preżenti li tirrispetta il-passat biex hemmhekk ikollok qisu diversi modi mbagħad kif tħares il-futur. Jimma naqbix li l-passat huwa speċi il-mera tal-futur, ma almenu minnu tista' titgħallem u nispera li tista' titgħallem għax daw l-aħħar avvenimenti tal-fl-Italja le meħabba il-sirċ, is-siċċità, nuqqas ta' ilma anki fi Franza. Ma nafxek kaħniġ kapaċi li talmu.
Fatt, dik il-frazi li għet jisma meta jisma jina f'aħbarijiet finanzjarji xi forma ta' reklami li il-passat mhux garanzija tal-futur. U veru, ħafna x'tixtar fjerik, però ma tixtar miegħ, ma tridx tajt il-passat jgħat hemm biss ġi fil-gwarniċ. U nozzu nifraħ bih, ġili nikkummenta wkoll f'dar żmien tal-festi, aħna nirrekordjaw dis-sensi l-ewwel darba fis-sajf tal-2022. Wieħed uħoss ħafna tas-sentiment li nħorġu l-ispirtu hekk reliġjuż jew pseudo religjuż f'ħafna barokk miegħu, għandek il-pavaljun, għandek il-var, għandek in-niċċa, il-gwarniċ. Ma fej jidħol iktar fil-ħajja ta' kuljum u mod kif nikkonċepixxu l-ħajja tagħna. Mistoqsija speċi.
Ekku. Naħseb waħda mill-problemi hija il-falliment jew x'tip ta' suċċessi hemm fil-proċess tal-edukazzjoni. U aħna llum nassumu li edukazzjoni tmur titgħallem, tmur l-iskola, tmur Six form tmur l-università u titgħallem. Imma naħseb it-tagħlim huwa ftit ukoll differenti minn hekk. U tibda tgħid allura x'inhu x'għandu jkun it-tagħlim. U ma tridx tkun ċiniku dwar dawn l-affarijiet, l-edukazzjoni hija importanti u għalhekk tibda tifhem għalfejn il-UNESCO in ġenerali u anki il-World Heritage Center jagħmlu tant enfasi fuq id-diversi setturi li jieħdu ħsieb huma li jippromovu. Nerġa' nfakkar qed jitkellmu fuq l-edukazzjoni, fuq ix-xjenza, teknoloġija.
Ġieli biżejjed li wieħed imur lura fraselajn ħanajdu hekk. Jerġa' jmur lura kif għamilna aħna f'dis-sens ilha s'issa titlej l-istorja kif inħolqot il-UNESCO u x'qed tipprova tagħmel u jiftakar li anke sema stess qed titkellem dwar l-edukazzjoni, x-xjenza, l-kultura mhux b'mod ta' preservazzjoni biss, pereżempju, jew ta' ħarsien. Li huwa importanti u aħna wkoll nitkellmu fuq dawn is-sfidi, imma anke ta' riċerka ta' kif wieħed joffaċċja l-isfidi tal-lum mhux biss billi jitgħallem il-passat imma billi jinterpretah, billi jipprova jara x'inhu dak il-valur tispjega ħafna tajjeb dis-sens ilha l-outstanding universal value ta' postijiet bħal siti x'inhu l-preċiżament.
Allura l-edukazzjoni jiena dejjem naraw dejjem rajta anke minndu l-ġenituri tiegħi kienu tellawni biex nipprova nifhem u nirrispetta l-valuri. Issa dina allura l-UNESCO għaliex qiegħda tippreserva, tipprova tippreserva rovini ta' bliet ta' postijiet, pereżempju Ruma Romana antika Meta tqabbilha magħruma barokka u dika moderna, ftit li xej fadal, kollox huwa kważi tela, ne? U l-istess
kostruzzjonijiet u anki dawk it-tensjonijiet u bejn bini iktar reċenti bini antik.
Ekku, għandek wara Ruma klassika, jaz ħansi hulek, għandek kważi 2000 sena ta' kostruzzjoni u bidliet fil-materja prima ta' Ruma. Issa di jisiba fil-bliet prinċipali ewlenin Rumani madwar il-Mediterran. Illum daw jinsabu l-dinja klassika li tipprova timmaġina iżjed unita mill-li hija l-lum. L-lum id-dinja Rumana maqsuma le frammentata ftit fi Spanja, ftit fi Franza, ftit l-Italja, ftit fil-Greċja, Turkija, le,
is-Sirja. Eżatt, id-daħa ta' l-vant nofsani l-Afrika ta' fuq. Forsu għedek li jkun, speċjalment postijiet bħal Libja li trid tkun arkeologu speċjalizzat bil-liċenzja biex tmur. U anki tkun kurraġus bizzejed biex tmur. Li huma jisom maqtu għajn li wieħed jinsa fil-fatt.
Li qegħdin hemm u dawn huma well treated sites, allura inti għandek dina l-forza internazzjonali li bħal donna qiegħda tfittex daw il-grampuni materjali le biex iddendel magħhom daw il-valuri. U qiegħda tgħidilna ħaġa allura l-UNESCO li hemm li veru hemm ħafna diversità, imma hemm ċertu valuri illi huma komuni għall-umanità. Allura dik jiena ħobb insejħilha il-Commonwealth dak il-ġid komuni tagħna, illum sfortunatament il-kelma Commonwealth kif naħseb għedna qabel fil-programmi ta' qabel nassoċjawha ma' Gran Brittanja, l-kolonializmu. L-reġina, eccetera, eccetera. Imma li ideja ta' Commonwealth i illi hemm dana il-ġid illi jorbotna fl-imkien għax huwa magħmul bbażat fuq valuri komuni. Issa tgħidli x'hemm komun fil-Mediterran. Hija problema biex issib tweġiba faċli, anzi mi faċli xej, il-Mediterran huwa post kompless ħafna, kien il-bażi tal kif qedna qabel tal-ċiviltà klassika li minna tipprova tifhem allura x'ħareġ minna dina l-bażi. Jekk nista ħanissimplifika, ma ħajkolli nisim.
Ekku xolda u ekku koll biex nippruvaw.
Ħalli ma
nkunx. Joftit l-ħsibijiet.
Ekku. Imma jekk tara l-elementi ewlenin ta' dinja klassika le kif konnet nagħmlu għandek mela il-filosofija u l-ħsieb Greek. Għandek tieni element huwa li jiġini f'moħħi, ma mhux biss għandek id-dinja Rumana li ħallit inna tradizzjoni enormi ta' liġijiet li fuqha hawn daw il-liġijiet le issawret id-dinja.
Għandek il-pedabed ta' liġijiet, ta' fassil ta' soċjetà, s-sien, sa' kodiċi ħafna iktar reċenti, inkluż Napoleon u tal-aħħar 20 ta' snin.
U il-tielet element huwa il-reliġjon. U reliġjon insibu illi fil-World Heritage Sites ewdenin li nsibu fil-Mediterran, għandek il-nukleju ta' trasformazzjoni minn reliġjonijiet li huma bażati fuq pantheon ta' kważi ftit mitoloġija, ftit leħsibijiet dwar l-għaldila l-dinja l-oħra.
Anke l-mitireta tal-ħolqien li jaqdu lek l-miti tal-Vant Nofsani tal-Mesopotamja.
Diki,
li dejjem tiġu ktar biċin biċin u jitħlu bas il-Mediterran.
Infatti jem dak il-shift importanti li jibdew ċertu ħsibijiet emmek anki anki jekk tara l-istorja tal-ġudeismu fil-bidu tiegħu bħala reliġjon fil-tikrija aħna hawnhekk hawn Malta konna jisu fil-Borġ in-Nadur, fil-fażi Borġ in-Nadur, jisu 1200-1500 qabel Kristu. Infatti huwa l-ġudeismu huwa l-qdem reliġjon monoteistiku li jeżisti. Ma kien hemm dan ix-shift kif qatt inti għal ġol Mediterran. U meta jasal dan ix-shift jibda jkun adottat mill-Mediterran, inti għandek daw li bliet ewlenin isiru il-ċentru wkoll ċentru reliġjużi fid-dinja. Fid-dinja Rumana. Ġifri mal-dinja tardiva Rumana, ġifri qed nitkellmu fi żmien Konstantin, qed nitkellmu 3rd, 4th century, mbagħad konsolidata.
400 sena wara Kristu.
Ekku.
U dak l-iżvilupp li wieħed jibda jarfu. Mhux biss xinu l-imperu jew x'kien, għax diġà beda jmajna sa dak iż-żmien jiframmenta ruħu, imma x'ħalla warajh, kif beda jinfluwenza anke l-mod kif wieħed jħares lejh innifsu lejh is-soċjetà tiegħu imdawwar ma' dal baħar.
Ekku. Allura tara again qed nissimplifika ħafna. Imma tara pereżempju kif San Paul li jaqbad il-dat-twemmin Nisrani li kienu żejr fil-bidu tiegħu u jiġri bih f'postijiet li llum nafhom sew Efesus, Korint, Ateni, Salonika, Malta, Ruma. U dawn huma jiġri u l-istess il-metafora tal-grampuni qed jaqbad daw il-bliet is-city states kważi awtonomi immissa fil-Imperu Ruman u qed jużhom bħala scaffolding biex jimxi minn ġofihom u li jiġri r-reliġjon klassiku, reliġjonijiet klassiċi jibdew imajnaw, il-paganizmu jieqpa anki.
Faddik interessati wkoll, għandek ħafna realtajiet jgħixu flimkien u jinfluwenza biex xulxin, jikkontamina biex xulxin, mhux biss fuq livell ta' fidi, imma kif ta' drawwiet, ta' użanzi, ta' ritwali, ta' stili ta' bini, ta' stili ta' inti meta tiekol, meta ma tiekolx, jirrendek ħafna influenza li kważi jekk wieħed jagħmel passlura. Jara il-konflitt it-tensjonijiet, ma jara wkoll kif kien hemm daw l-influwenzi kollha bejn modi tajxien li wieħed jista' jiddiskuti u jiddeskrivi wkoll bħala qed tifforma dil-kuxjenza ħanajtek Mediterranja attwali. Għax hemm ħafna użanzi li jibdew jgħaddu.
Eħe, it-trasformazzjoni tagħhom hija waħda bil-mod, tibda bil-mod imbagħad taċċedera ħafna, speċjalment wara Kostantinu tibda taċċedera. Imma il-punt hu li f'daqqa waħda għandek dan ix-shift, allura fil-Mediterran għandek fil-bidu tiegħu daw iċ-ċentri, daw il-World Heritage Sites li qed insemmi, ikunu wkoll il-nuklei ta' diaspora l-udija ta' żmien id-dinja klassika u il-bidu tal kristjaniżmu kif nafuħ mill-kidbit tal-Santi Padri u bil-mort il-mort li mill-Bibja, mill-Testimenti ġdid, kollox qed jibda jinbena u jinħema le?
Dik l-istruttura, l-istruttura.
Eħe, u dejjem qed isir allura f'din l-ambitu tad-dinja klassika.
Iva, tgħid hemmhekk kien nixtieq nwaqfek ftit biex ngħaddu għall-ewwel pawża mużikali tal-lum illi f'dal-programm u anki fl-imiss kif draw is-semija tal-Patrimonju UNESCO. Fil-Mediterran, miħaj karsiġira u l-Mesidenti għaj Dr. Antoni Paċe, niprofaw anki il-mużika tagħna, ta' tiħiel ta' xinu il-patrimonju UNESCO fil-Mediterran, l-għażla ta' mużika, l-mużiċisti, l-istrumenti stess, daw l-influenzi dan it-tlaqqih ta' kulturi differenti. U fl-ewwel parti ta' s-silsiela smajna numru ta' siltiet. Ta' Rabih Abu Khalil, mużiċist Lebaniż, li mbagħad vjaġġa ħafna bħal ħafna artisti Lebaniżi Sirjani, sab dar ġdida fi Franza u ħadem ma' numru ta' mużiċisti u kważi hemmhekk ukoll tlaqqih tad-dinja jazz ma' d-dinja mużika ta' mużika klassika fiha nifisha indikattiva ta' dawn l-influwenzi kulturali illi jinfluwenzaw il-xurxin. Għaddejna ġimgħa l-oħra għat-trio Bruno Persico, anke ġimgħa ta' qabel, ukoll fuq laqta' jazz, b'numru ta' strumenti ta' influwenzi mhux biss Taljani imma minn madwar il-Mediterran, f'dawn żewġ programmi ħanibqgħu b'bażi l-Italja. Però mmorru ftit lura fi snin anke għaliex matul dassajf saru numru ta' kommemorazzjonijiet u anke kunċerti fl-anniversarju tal-mewt ta' Franco Battiato li huwa preżenza fix-xena mużikali mhux biss Taljana ma Mediterranja dinija sqalli viċin ħafna tagħna li matul is-snin. 70, 80, design, ma anke fil-millennju tagħna, żviluppa dal-lingwaġġ ġieli mistiku, ġieli li twaħħad ma' dervishes tat-Turkija li ħa ħafna influwenzi mid-dinja xetika. U aħna nippropraw dis-sensiela tor tkellimna ftit fatt daħseb drawna s-semija tagħna li aħna pjuttost inħobbu insegu d-dinja ħana dwek kulturali ġenerali Taljana u Mediterrana u għalhekk għal dawn iż-żewġ programmi ħallisibgħu ftit mużika tiegħu. Illum ħanibdew b'Venezja Istanbul, naħseb prim mod waħda klassika.
Ċentrali u dak li qed ngħidu.
Ekku, li b'xi mod jiġu tirreferi għal dir-rab Taljana bej tnej mill-ħafna dinjiet li qed nafsu fuqhom. Ejn isimgħu il-Franco Battiato.
Venezia mi ricorda istintivamente Istanbul. Stessi palazzi addosso al mare, rossi tramonti che si perdono nel nulla. D'Annunzio montò a cavallo con fanatismo futurista. Quanta passione per gli aeroplani e per le bande legionarie. Che scherzi gioca l'uomo la natura. Mi dia un pacchetto di Camel senza filtro, una Minerva. È una cronaca alla radio, dice che è una punta attacca, verticalizzando l'area di rigore. Ragazzi, non giocate troppo spesso accanto agli ospedali.
ti parlava spesso delle gioie dell'amore, e nel petto degli alunni si affacciava quasi il cuore, tanto che gli offrivano anche il corpo. Fuochi di Ferragosto, negli anni dell'adolescenza pieni di battesimi e comunioni in sacrestia. Con gli amici a carte, per le feste si indossavano cravatte, per questioni estetiche e sociali. Le donne si sceglievano un marito per corrispondenza. L'etica è una vittima incosciente della storia. Ieri ho visto due che si tenevano abbracciati in un cinema di periferia. E penso come cambia in fretta la morale. Un tempo si uccidevano i cristiani, poi questi ultimi con la scusa delle streghe ammazzavano i pagani. Venire splenda ancora sulla terra, facciamo un po' di largo con un'altra guerra.
In Hello, 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 il noti ta Franco Battiato, Venezia, Istanbul, forse mux il-kutar wahda popolari tijaw, ma zgur li wahda minn dawk li bximot tejna biex nkomplu d-diskors tagħna fil-programm il-patrimonju UNESCO fil-Mediterran illum miħaj Karsten Xira fuq il-mistieden tijaj Dr. Antoni Paċi. Qabel di l-waqfa veru sabiħa, Tony, kont et b'mod naħseb konċis bil-fors ovvjament għaliex aħna rridu naħdmu wkoll fil-limiti tagħna, kont qed tispjegalna kif kien hemm din il-forma ta' tranzizzjoni, imma mhux lineari, mhux ħaġa li waslet għall-oħra li waslet għall-oħra, u b'xi mod jisu tinħarsu lura u ngħidu ara hemm numru ta' inti użajt il-metafora effettiva ħafna ta' grampuni. U daw intrabtu flimkien biex ħarġet din narrativa tal-Mediterran. U mbagħad iġew UNESCO u qalu ara li vera komda ħaġa tossal għall-oħra u ntuhom l-status. Wieħed b'mod superfiċjali forsi jekk ma jixtarx sew l-iżviluppu l-istorja tas-siti tal-UNESCO faċilment jasal għall-interpretazzjoni hekk jgħid ara daw ġew formati b'dal mod. Daw ġew wara fis-seklu 20 u qalu ejja nagħtu daw il-premijiet. U b'xorta ħażina fil-fatt ċertu drabi l-edukazzjoni tagħna stess sallum il-ġurnata għadha tagħti dik l-impressjoni li kollox jimxi lineari, li kollox jimxi sempliċi, u qed with hindsight qed jiva kollox waqaf postu. U ġieli wkoll anke fid-dinja ta' titli lill-bliet ta' premijiet, wieħed ukoll jaqaf tit f'dik ir-rutina, l-ewwel ftit snin pereżempju tat-titli tal-Kapitali Ewropea tal-Kultura li bdew fl-1985 bis-saħħa ta' l-attriċi diva Melina Mercuri li kienet anke Ministru tal-Kultura Griega u Jack Lang li kien il-Ministru Franċiż fi żmien Mitterrand. Kienu bdew proprju mill-Mediterran ftit l-idea ta' premju. Mela Ateni, Lisbona, Barcellona, Genova, Firenze, u bad bil-mod il-mod imbidel il-konċett. Wieħed jekk ġesti ħares lejha jekk bun superfiċjali jista' jgħid ara, kollox ġi kaxxum, kollox ġi preċiż. Imma qed tagħmel lilna inti l-każ tajb ħafna fil-verità hija fil-kumplessità huwa fit-tlaqqih tal-valuri, anke fil-konflitt, anke fil-ġlied, illi jiġi msawwar dan is-sens ta' proprju sens fih innifsu ta' xi ġifieri li jkollok valur kulturali fil-Mediterran.
Iva, u qed titfakkarni illi il-fenomenu reliġjuż tal-Mediterran li mbagħad le irridu nżidu ma' dis-sitwazzjoni mediterranja l-Islam, imma rridu nifhmu illi mill-Mediterran imbagħad dawna r-reliġjonijiet donnhom jirtu dik id-dinja klassika jitrasformawa imma mbagħad jifirxuha madwar mad-dinja kollha. U allura nifhem illi il-Mediterran kien starting point ta' diversi inizjattivi kulturali. Tajdli għax mhux jinna fil-Great Wall of China jew it-Taj Mahal jew il-Piramidi tal-Eġittu. Jew St. Petersburg il-Russja daw kollha huma World Heritage Sites. Imma jiena naħseb illi hawnhekk jiġifieri għandi interess għax jiena mill-Mediterran, allura forsi qed inkun biased. Imma jibqa' l-fatt illi naħseb imkien ma kien hawn fid-dinja forza kulturali daqs kif inhi l-Mediterran. Dak isu il-Mediterran għandek dana il-package, dina il-kaxxa, b'daw l-ingredienti kollha ġo di l-kaxxa. U mhux neċessarjament nafu l-ingredienti kollha u ftit minnhom ma jaħdmux ma' xulxin. Imma iridun isu illi meta anki beda jispiċċa l-Imperu Romanu mbagħad titwaqqaf Kostantinopli u daw jiqpaw f'konflitt le ma forzi ġodda li minn ġejjin mill-Orjent jew inkella minn mill-Arabja le. Imma jiqpa element importanti li f'da kollu f'daw il-konflitti għandek il-ċertu valuri ta' dinja klassika li b'xi mod jiġu trasmessi li żied għal dak iż-żmien ma kienx hawn internet bil-ktieb. Allura il-ktieb u il-ktieb qed infisser dak iż-żmien, jiġifieri anki r-riproduzzjoni tal-ktieb bil-jdejn ma kienx hawn printing presses dak iż-żmien aqqas, le? Allura qed nitkellmu fuq dina il-possibilità li inti ħadd tikkattura daw il-valuri permezz ta' letteratura, ta' filosofija, kif għedna, le? Ta' liġijiet, le? Normi kulturali, plays, poezija, you name it. Imma dejjem qed daw imbagħad jibdew ikunu ikkupjati biex inti il-ktieb, dik l-idea tal-ktieb li l-lum nieħduh, tant nieħdu l-ktieb for granted illum li qas nixtruhom ilkom, sfortunatament. Ara x'ironija. Imma dak iż-żmien allura il-ktieb kien is-sigriet, kien iċ-ċavetta ta' trasmissjoni ta' daw il-valuri. U fil-fatt hekk ġara.
Fajn, tog jitfakkarni, reċentement, ċirdrabi kunem ħafna anniversari, li għu tfakkeriet, dak li kun forsi għajtara daw skużi biex jirġi uħuġu publikazzjoni, jisir ċertu diskors, ma jgħinu ħafna biex tfakkar fit fil-memoria li tkun għada forsi mux esplorata bizzejiet, u għadan daw l-okkazjoniet kienet konferenza fuq Jacques Derrida, il-post-strutturalista Franċis, Algerin, Ludi, per of tradizzjoni laika, franċiża li forsi kif is-sebja tagħna stess jafu kiteb ħafna dwar l-importanza tal-kelma miktuba u b'xi mod ħabba tradizzjoni rekka franċiża bħal Levi Strauss jew Saussure pereżempju ħanajtek b'mod kritiku ħadha kontrihom għax b'xi mod soċjalment Saussure kien jidealizza l-kelma mitkelma. Flok dik li b'xi mod jisokkorrumpiet lill-bniedem għax ġelutu jniżżel biss bil-kidba. Però inti qed tgħidilna sew ħafna kif argumenta ħafna wkoll. Derrida f'dal kuntest rik mediterranju ta' influenzi kulturali differenti li kieku bniedem ma jiktibx, ma jħallix traċċa, ma jħallix mod kif wieħed jista' imut. Imma jħalli xi ħaġa warajh u jiġu ta' warajh u ta' warajh ta' warajh. Kieku m'għandna xejn, kieku m'għandniex id-dimensjoni mediterranja li wieħed jista' jmur lura żmien klassiku għal Medjuevu għal dawk li skritti kollha bil-kitba bl-idejn li qabel ir-rivoluzzjoni mbagħad tal-kotba rnexxielna nippakkeġġaw din-memorja u mexxu għall-quddiem. U dawn is-siti UNESCO li qed inħarsu lihom matul dis-sensiela. U ma kol depozitori imman ki repozitori fej aħna nistaw immurru arkivi, librerija, biblioteki anki l-iskultura stess pero li ja isa librerija miftuħa li bxie muħat il-Mediterranu wa propju dak
ekku u ridu niftakru illi u ma din il-filo religjus it-tliet reliġjonijiet li hemm monoteisti kbar li mbagħad isiru tal-Mediterran kienu huma illi trasmettew allura adottaw daw il-valuri u b'xi mod li trasmettewhom lill-libja tad-dinja. Issa okej, konflitti hemm u Għawmin anki kifat inti sew, għawmin anki kritika il-kidba innifisa. Imma xini il-kolonna dorika li tal-Akropolis minajr kidba. Allura immedjatament tibda tara li dana il-link bej valuri intangibli. Il-kultura materjali li huwa is-sit bażikament sit arkeoloġiku jew storiku il-monument. U x'imkien hemm dak li llum il-ġurnata li kulħadd isejjaħlu l-metadata. Għandek dik it-tranzizzjoni. U nafu wkoll li pereżempju anki fid-dinja tal-lum li metadata tajba trid tinkiteb. Allura il-kidba hija dejjem essenzjali u daw wieħed mill-naraħjiena mill-fenomeni kbar li jiġri fil-Mediterran li għandek il-kunċett tal-kidba li da jisir parti minn dina il-tranzizzjoni le tal-Mediterran. Per eżempju, itħares lej Sirakuza, ftit passi l-bot, u għas nirrealizzaw li di kienet importanti fi żmina daqs kemm kienet għateni fi żmina. Illum meta tmur Sirakuza mhux se tara xi rovini gbar, impressionanti, anzi huma pjuttost imkisrin. Allura li naraw fil-realtà tracci, huma tracci sbieħ, irrid ngħid. Anki hemm it-teatru, per eżempju, l-amfiteatru żgħir, hemm il-barriri, il-famużi barriri ta' Sirakuza. Imma tibda tajt, imma fej marre di dinja ta' Archimede, ta' Archimedes, kif spiċċatek, kif spiċċat. Imma imbatti realizza illi veru telqet di dinja imma hemm xi ħaġa li hija il-miktuba edha kommessa għal forsi dak iż-żmien papirus ovvjament, imma llum il-ġurnata anke fid-dinja digitali.
Anke fid-dinja digitali.
Issib dawna il-text, testi importanti.
Ekku,
ħafna.
Tuni, nifqgħu għattini moment mużikali fil-programm. Uħan komplu bil-mużika ta' Franco Battiato. Nimxu ftit, nċaqlu ftit għaliex anki aħna nsegu dil-firxa ta' narrativa mediterranea, permess tad-dinja klassika dik rumana, ġaħat immissu iktar ma jmorru l-programmi anke ma tranzizzjoni fi żminijiet iktar qrib tagħna, Medjuevu u anke s-sejk iktar viċin. Nersqu dejjem bis-saħħa ta' Franco Battiato, però hemm lejn influenzi lid-darba illi ħarsu anke lilin minn Mediterran, għaliex ħan nisimgħu Sekunda Fejra b'influenzi Lusitani tal-Portugal, għaliex dil-firxa Mediterranja fil-verità kif nafu propju minn kitbiet, dokumenti storiċi, illum bħat influenzaw anke elementi oħra ta' ħajjitna inkluż dik tal-mużika, ta' referenzi li hemm f'arkivi vaj madwar id-dinja tal-Mediterran. Ġanna naħsbu ftit anke fuq daw l-aspetti li jmorru lilin mill-limiti ġeografiċi tagħna ngħid hekk. Inisbu Franco Battiato.
Nel mio antico mare, nell'acqua occidentale, nel Mediterraneo, affollato di navi e corpi, di nudi nuotatori. Dei braganza fissano il nord, sognando l'oltremare come ghirlanda intrecciano una danza. Dentro do meu coração todos os lugares são destino. A entrada de Singapura o coral das Maldivas, Macau da noite a uma hora. Segunda feira de Lisboa, nel mio antico mare, nell'acqua occidentale, nel Mediterraneo, affogliato di navi e corpi, di nudi nuotatori. Segunda feira de Lisboa, che nome d'incanto, qui da noi. E lunedì soltanto. Segunda feira de Lisboa. Che nome d'incanto qui da noi
e lunedì soltanto.
Allu, nerġaw il-Franco Battiato emmek b'segunda fera b'noti fit-tarf tal-Mediterran li ħarris lej l-Atlantiku, lej d-dinja l-ġdida kif nafu anki fl-1492 għandek moment ieħor partikolari fl-iżvilupp tal-Mediterran min f'kitbit vari minn Brodel sa Persil, sa Horden, sa Franco Cassano, iktar reċenti, fi żminijiet iktar reċenti, ħarsu lej speċi moment anke ta' trauma meta l-Mediterran jisub xi mod telef il-prominenza tiegħu għaliex bis-saħħa ta' nies Mediterrani minn Ġenova, minn Spanja, mill-Portugal stess, ġiet ħanajdu hekk skoperta. Dinja ġdida, ġa kienet hemm, però għall-Ewropej, għall-Mediterrani kienet dinja ġdida. Diġu l-ura però għall-kuntestana fil-patrimonju UNESCO fil-Mediterran bi Karsti ġwieraq u l-Mistidenti Anthony Pace, għall-aħħar parti tal-programm. Fej il-lub qed ilħarsu ħafna togħdi lej dik ir-relazzjoni bej proprju l-funzjoni, fil-faċċa ħaġa li qed nagħmlu f'kull programm tal-UNESCO u ta' inizjattiva partikolari tal-siti tal-UNESCO. U kif daw, mu biex biss premju, jew kif nagħdu bl-Ingliż accolade, jew inti b'xi mod tirrikonoxxi valur arkitettoniku, imma fil-verità l-idea tal-valur, anke ta' da' l-outstanding universal value li fil-verità jiddetermina sit ikunx fuq il-lista tal-UNESCO jew le, jew ikunx fuq il-lista fil-periklu, għax hemm ukoll il-lista ta' siti fil-periklu, jew jisneħħiex. Minn dak il-sit. Għaliex hemm valuri profondi fihom li laqgħu it-tanġibbli, laqgħu l-intanġibbli, u sabiħ ukoll tagħha, jew aspett ieħor sabiħ tagħha li dija lista ħajja ħafna, kważi trid tmur għaliha regolarment biex tara x'qed jinbidel, x'qed reċentement għalkemm qed nitlqu ftit mill-Mediterran, hemm biżejt imorru sal-Baħar l-Iswed, kellek aġġornament fuq is-siti fil-periklu ġewwa l-Krimea, Sevastopol, f'żoni oħra tal-Ukraina, għandek xi madwar 152 sit li ġi mkisser ġewwa l-Ukraina, mitluf, però l-ibda wieħed minnhom ma kien minn dawk il-8 li huma siti UNESCO, u qed jibda jaħseb, qed jibda jiddiskuti xi fisser li titlef sit li mhux UNESCO u ieħor li huwa wieħed iktar importanti mill-ieħor. U interessanti xi wieħed jibda jaħseb li mhix kwistjoni bissa klassifika. Jew ta' kemm għandek siti, jew da' siti jiva da' sit le, imma kollox flimkien sa' warda l-istorja li propju permess ta' organizzazzjoni bħal UNESCO u wieħed jista' jixtar, wieħed jista' jifhem, wieħed jista' jara din narrattiva sieħa. Isu qed nitkellmu ħafna fuq l-edukazzjoni u l-kitba llum isu wieħed qed jaqra ktieb u qed jinduna li forsi hemm xi paġni neqsin, jew hemm xi paġni li ġew inkassati u wieħed f'xi mod irid jerġa' jirriċerka x'kien hemm mhux mod inxem.
Ħanerġa' nfakkar illi il-UNESCO, il-UNESCO kollu issa, mhux biss il-World Heritage Center, imma il-UNESCO twielet hija organizzazzjoni imwielda mir-rovini tal-gwerer. U issib illi tajli imma għaliex allura kollox huwa marbut mal-konflitt. Sfortunatament iva, u issib li fil-konflitti u di għajdu għasew l-organi kollha tal-United Nations għandek biżbiss tħares lej l-organi li ħarsu l-refugjati. Le, hija traċedja enormi ta' miljuni u miljuni ta' nies illi dawn huma displaced u għandhom da ħajjithom kif kienu jafu aspiċċat qed jgħixu ġo kampijiet ta' refuġjati għandhom status li huwa kontestat
u prekarju.
Prekarju, aha. Allura inti għandek din problema tal-kontestazzjoni u x-xogħol tal-UNESCO leqi li tipprova tuża kemm se jkun l-elementi tal-edukazzjoni, xjenza, teknoloġija, l-kultura biex itrawhom dawk il-valuri li huma komuni kif għedna l-famuż Commonwealth tagħna il-koll. Issa, kif tista' tagħmilha hija diffiċli. Għaliex? Għaliex nafu wkoll, ironikament, illi l-wirt kulturali huwa fost l-iżjed elementi fraġli li jeżistu fis-soċjetà. Sewa inti biss għandek attitudnijiet negattivi bħal u iva għandna ħafna minnhom daw. Għandna ħafna kartrazz, għandna ħafna oqbra puniċi, għandna ħafna tempi, għandna ħafna hekk, għandna ħafna. U dik l-attitudni hi li bil-mod il-mod le s-soċjetà tibda tnaqqar minn daw il-valuri. Sakemm fl-aħħar daw il-valuri jispiċċaw u jitilqu u ma jiftal xejn minnhom. Hija sitwazzjoni fl-opinjoni tiegħi prekarja fija nifisa u perikoluża. Imbagħad għandek il-problema l-oħra li qed naraw li dejjem naraw f'kull konflitt militari li inti daw is-siti jiġu attakkati militarment.
Iva.
Issa teżisti l-Hague Convention fuq minn 1954 hija prodott tat-traċedji tat-tieni gwerra dinjija u tal-ewwel waħda wkoll. U din l-konvenzjoni again tipprova tippromovi kif daw is-siti l-arti l-elementi materjali tal-kultura, il-kultura nifisa ikunu protetti. Fir-realtà meta għandek konflitt militari jew kwalunkwe konflitt, daw l-elementi l-ewwel illi jiġu attakkati. Għaliex? Għaliex ironikament daw jirrappreżentaw dik il dak l-element li huwa li jirrappreżenta l-identità ta' poplu. Dak il-valuri li jgħidlek inti x'jagħmlek Malti, x'jagħmlek Taljan, x'jagħmlek Eġizzja, x'jagħmlek Tork, lilek, x'jagħmlek Spanjol. Apparti il-lingwa u l-fatt li inti toqgħod hemmhekk u tħallas ittax hemmhekk. Imma mbagħad tibda tfittex daw l-elementi u tibda tgħid fil-kastana nista' ngħaddi mingħajr il-Belt Valletta. Ma naħsibx. Il-Hypogeum World Heritage Site mhux kulħadd żar dana is-sit, imma fil-kuxjenza tagħna, fil-kuxjenza kulturali tagħna, fis-subkonxju, jiena naf li bħalissa qed nitkellem miegħek u naf li hemm fuq ħalsa flini hemm il-Hypogeum. Le? L-istess għal-ħaġar qim hemm bżonn immur ħaġar imma u naf li qiegħed hemmhekk u apparti mill-formamenti stana. Allura issib illi f'daw il-konflitti daw huma elementi illi dejjem ikunu attakkati sfortunatament. Mela jafu illi il-pajjiżi kollha jixtiequ li ħafna sajt ikunu fuq il-World Heritage List. Allura dik id-donna iżjed toħloq spotlighting.
Forma ta' attrazzjoni, ta' kalamita kważi. jiġbdu għal fuqhom għax huma fraġili kif attendenti huma sensittivi għal kuxjenza ta' soċjetà partikolari u jiġbdu fuqhom dik l-attenzjoni li wieħed jagħmelhom.
Illa għaliex inti tassumi illi da ħatmu se jmisshom daw is-sajts, li ħatmu se jattakkhom, ħatmu se jkissirhom. Inti tassumi dak kollu. Allura issib ukoll li fil World Heritage Sites issib iżjed security ħitan jitilgħu magħhom. Issu hemm dittensjoni, kontestazzjoni ta' x'inhu World Heritage Site, imma daw l-elementi ta' tensjoni li dejjem qed jibbombardjaw dana il-World Heritage Site.
U semmejt il-Konvenzjoni ta' The Hague tal-1954 wieħed anke forsi ma jindunax eżatt kif inhi manifesta din il-konvenzjoni, imma wieħed jara dawk it-tarki blu żgħar.
Ekku.
Dak li bl-Ingliżi kien se jseħħel Blue Shields. Li sa forma ta' heraldry partikolari abjad bil-blu.
Ekku.
Dik indikazzjoni li hemm protezzjoni partikolari meħtieġ hemm. Imma ironikament kif qed tgħid inti Tony għal min irid jagħmilhom ħsara u jista' jkunu anki atti vandali ħanajt hekk banali u inti kellek l-esperjenzi ta' siti hekk ukoll anke f'Malta meta kont propju meta qudiem qed tiddefendi dawn is-siti li b'xi mod b'mod pervers jiġbdu l-attenzjoni ta' min irid jattakka punt sensittiv għall-komunità ngħid hekk.
Ekku. U għax l-attakk innifsu huwa ta' sinifikat. Issa jekk taqbel mas-simbolizmu tiegħu ta' dal attakk ħaġa oħra. Imma dejjem hemm di l-problema li inti tista' taf li hemmhekk hemm barra hemm monument li tista' tmur tattaktaħ u tista' tmur itkissru tfarku. Dik hija waħda mit-traċedji tal-umanità moderna fejn sa meta bdew il-konflitti fl-Ewropa le tal-imperi, ġifieri tal-19th century, hemmhekk tibda tara dat-tip ta' problemi qed jidħlu. Għalhekk imbagħad League of Nations u mbagħad wara il-UNESCO bdiet tipprova tavalwa u dejjem għadha sal-lum tippuxxja timbotta daw il-valuri kemm huma importanti. Ironikament, Hague Convention ħarġet minħabba rovini tat-Tieni Gwerra Dinjija kif għedna. Għaliex għaliex ħafna nies ma jafux illi sal-lum fadal ħafna depositi ta' arti misruqa speċjalment minn familji Lut jew familji oħrajn li kienu sinjuri illi fi żmien l-era faxxista dawna l-kollezzjonijiet ittieħdu.
Faġġili li sewgħu lek każijiet fl-aħbarijiet ta' każijiet il-qorti x'imkien fl-Ewropa fejn ukoll jew l-Amerika wkoll li kollok dawn il-kwistjoni tħarqu. Tuli, wasalna bekk fit-miem il-ħin tagħna llum, però konverzazzjoni ħankomplu bħallum ġimgħa programmi ieħor il-patrimonju UNESCO fil-Mediterran. Għalhekk ningrazzjak ħafna, Tony,
grazie inti.
Dr. Antonio Pace, u ningrazzja lilkom ukoll semmija tagħna f'dal programm u li sidinkom tilaqdu magħna bħallum ġimgħa wkoll. Grazzi u saħħet.
Thank you. buca.